Karalean saioan jarraitzen dugu, Bilboko aste nagusira begiratuz, bertan presente dira urtero bezala Euskal Errepresaliatuak eta euren eskubideen aldarrikapena. Aurten ere manifestazioa aurki gainera ordu eta erdi barru, gutxi gora bera, 12:30etan plaza eliptikotik abiatuko baita. Espetxean larri gaixo dauden seni eta lagun bizkaitarrek antolatu duten mobilizazioa, gaixo dauden presoak etxean nahi ditugu lemapean. Txus Martin, Ibon Iparragirre, Txente Askasibar, Gorka Fraile eta Josemi Etxeandia dira, kartzelan larri dauden bizkaitarrak, hain zuzen, beraien egoerari buruz, aldarrikapenen inguruan, eta zehazki Etxeandiaren kasua hitz egiteko gurean, Marifeli Etxeandia du Jose Miguel Etxeandiaren arreba. Eguno, Marifeli?
Egunon.
Bueno, Marifeli, gaurkoan larri espetxean dauden seni eta lagune dituzue manifestazioa, zein da gaurkoan Bilboko kaletan zabalduko dituzuen aldarriak?
Bueno, ba, aspaldian, aldarri horiek aspaldian daude denon eskuetan, baina gaur ba, Bilboko jaiak izanik eta Bilbon egun importantia gaur da. Uh-huh. Ostiral honetan, ba, nahi dugu argi utzi, gai hau oraindik egin gabe da, edo aurreratu gabe dagoen lan bat dela, ba, preso gaizuena, beste gai guztien bezala, preso guztiena, baina bueno, preso gaizuena oraindik ere gogorragoa, ez da? Zeberez, kartzelan bizitzea, ba, ez da lan erreza, noski, baina eta etxetik oso urrin egotea, preso guztia dauden bezala oraindik ere okerrago denontzako, eta oraindik okerrago, ba, kartzelan egotea, urrun egotea, eta gainera gaizurik egotea. Orduan, ba, bueno, gure egoera da, behar bada, ba, gogorrena, edo, esan behar, baina, bueno, modu guztietan preso guztien egoera da, benetan, aldarrikatzeko gaia.
Beraz, gaurkoan naiz eta ba, preso gaixoen aldarri hori zehaz hori egingo den, gainontzeko presoen eskubideak eta represaliatuen eskubideak ere presente egongo dira gaurko manifestazioa. Esan duzu, Marifeli, egongo espetxe politika, ba, presoen oinarrizko eskubideak urratzen dituela, eta zer esanik ez, ba, gaixotasun larri bat baduzu. Josemi Etxeandiaren kasuan zentratuz, duen gaixotasuna hartatzeko, kartzela bera oztopo du?
Bai, noski, horregatik dago, ba, jarrita, ba, perso gaixo zerrenda horretan, ez da? Berak daukan gaixoa, ba, obsesibo-kompulsibo desoreka bada, eta noski, ba, horrek eskatzen du ingurua eta lasaitasuna, eta inguru oso egoki bat, eta ezagun bat izatea, ez da? Orduan, ba, noski, justu hoxe, bada gutxien bizi duena kartzelan egonik, ez da? Eta, bueno, ba, naiz eta medikuntza mailan, ba, ematen dizkioten behar dituen, bueno, ezagutzen, gaur egun gaixo horretarako ezagutzen diren botikak eta bar, ba, beste guztia Euskal Herritik eramaten zaio, usten, claro, arazo guztiaekin, hau da, berak hemengo ezti dauka, hemengo mediku bat, bera bere gaiak aurrera eramaten dituena, ze, bueno, ba, gaixotasun obsesibo-kompulsibo desorreka honekin batera, baditu beste hainbat gaixo, hepatitis C, eta, bueno, adinagatik, 45 urte ditu, ba, bueno, hori modu guztietan denok izaten ditugun gaixo horiek, ez da? Eta, bueno, ba, bertan, ba, egiten dioten medikuntza lana da, ba, minimoa. Eta, orduan, hemendik ere, ba, orain dela gutxi arte ez dute utzi medikua beraren gana joaten, eta, bueno, orain dela bi azte egonda berarekin, eta, bueno, ba, gero baita ere, izaten du, hile, bueno, sarri, denpora askoan egonda hori ere ezin izan du, baina orain berriro onartzen dute joatea psikologo bat. Ze, bueno, gaixotasun honek behar du laguntza psikologikoa baita ere. Eta joaten da hemendik, beraz, beraz, han ez dauka horrelako laguntzarik.
Beraz, espetxe zaintzatik, bere hartapenerako, duen gaixotasunerako hartapenerako, mediorik ez dute jartzen, naiz eta eskubideak izaki eta, bueno, Euskal Herritik bermatu behar zaio.
Bai, eta, bueno, hori da, medio minimoak jartzen dizkiote, bai, hori botika bakarrik ematea, ematea, eta gainera, bueno, ba, kontrol gabe, ze botika horrek ere, ba, noiz benka behar ditu gora gehiago, beste batzutan gutxiago, bueno, hori dena kostatzen da, kanpotik lan eta lan eginda, familiak eta bere hemengo medikoak. Eta gero, ba, behar du, bueno, zeberak aixo hori izan zuen kartzela sartu orduko. Bueno, Mexiko negon zenean, hori, ba, errefusiatua, eta, bueno, ba, horria psikologo batekin jarri egin behar zuen bere biziaren zati handi bat, familia eta psikologo batera. Eta hori kartzela noski ez diote eman. Gero, noizbait utzi diote hemendik joatea psikologo bat, gero kendu egin zioten, eta orain barriro dauka laguntza hori, bertotik, mendioten da psikologo bat, oiana, eta, bueno, ba, berak bizkatera maten du bere lana, baina, klar, bertan ez diote zer ematen. Osea, horrelako laguntzarik, zero. Hori, ez laguntzarik ez diote ematen, baizik eta gainera, ba, alba dute, arazoak jartzea.
Bai.
Kanpotik bidaltzeko.
Hori da, ze, kanpotik bidaltzeko, edo hartapen hori bermatzeko, euskal psikologoek eta jeikiadik ere, erasoa jasan zuen duela ez asko, beraz, oztopoak kanpotik doazen nahi ere, ez da?
Hori da. Beraiek ez dute ematen eta kanpotik posible edo bueno, izatearen aukera ere, ba, aldanik eta gehien kentzera doaz. Eta denaren kalte handiak egitea, bai beraiei, gaixoei, bai laguntza eman nahi dutenei, familiei, eta bar, eta.
Beraz.
Uste dugu, lehen zen dudan bezala, preso gaixoa daukatela, ba, beste presoak ere behar dituzten eta bere zera diren eskubila direnarekin, ba, beste bat gutxiago oraindik ez da, bat okerrago ez da. Bueno, ez da datrako, ba, nire ama, ba, ja 80 urte ditu, eta ja azkenango 3 urtetan, ba, ezin da joan, zenea ikustera. Ze, bueno, bidea jau soluzia egiten zaio, eta ezke bere arazoa ditu, eta hori da, ez, ba, bueno, ba, horrelakoak ere bai, ez. Zene ba daukazu, kantulan daukazu, gaizori daukazu, eta gainera urruti dago. Beraz, ba, bueno, horrek ekartzen dituen arazo guztiekin.
Beraz, presoen kolektiboa pairatzen duen larritasun horretan, areta larriagoa, kasu honetan preso gaixoena, eta zuen kasuan, Josemi Etxeandiaren kasua, borroka asko ez da egunerokoan, bueno, bere eskubiden alde.
Hori da, bere eskubideren alde, ba, ekin behar dugu, eta bera, eta preso guztien alde zandu, bezala, preso gaixoena, ba, larriena delako, eta behar bada, beharrezkoena edo duta baten egin daitekena, egin nahi izan ezkero, momentu batetan egiteko zera da, ez da, hori ba, horrela delako, ez, izan beharko lukelako, eta baina ere, argi dago, ba, beste presoaren egoera ere, Euskal Herritik, bueno, hain urrut egotea, eta berez, ba, preso egotea ere, baina urruti egotea gehien bat, ba, hori da, hor daukagun arazo bat, eta denekin bakoitzak bere egoera familiarrekin baina sozialki ba guztiak kontutan edukita.
Eta gainera guzti honi ere beste zama bat gehitu behar zaio, azken asteetan ere, bueno, etxeratetik eta ere zabaltzen ari direla, sakabenaketaren kilometroak aipatu dituzu, jende adinean gora doala, bisitetarako arazoak, ekonomikoki ere, noski, ba, botikak behar ditu, eta ekonomikoki ere horrek pisu handi izango du.
Bai, hori ere batzutan ematen du lotsatu egiten garela, esatean, ez, bueno, zenba diru gastatzen dugun, ez da, edo hori jartzea, ba, problema bezala, baina problema bada. Noski, bueno, ba, lotsatu da bezala, ba, lotsatu edo ematen digu kortea esaten, bueno, ba, dirua izatea importan, baina hori ere horrela da. Eta gaur egun oraindik gehiago, ba, hainbeste arazo familia guztietan, hainbeste jente lanik gabe, edo gutxi kobratzen, gehi gainera, ba, familiartean preso bat edo batzutan familia askotan gehiago badituzu eta hain urruti egonik, ba, horrek suposatzen duen dirua, ba noski bada bere badauka bere zera, ezta. Baina beraiek ere nik uste dut inguruan ikusten dut eta bere esaten digute, bueno, ba, eske ez etorri, nahiago dugu bailean baten, ba, egotea bizita gabe eta nik uste dut egiten dutela horregaitik, ezta. Baita ere, ba, pizka bat esateko, ba, bueno, hainbeste diru eta hainbeste, bueno, peligro aparte, baina diru ere
bai. Sostengo horrekin beraz moztea helburu. Prentxaurreko batera izan zen aste honetan manifestazio hau aurkezteko, esan dugun bezala ordu eta laurden eskas barru Bilbon hasiko den manifestazioa, eta bertan nabarmentzen zen kontuetako bat, bai gaixo larrien edota orokorrean presoen egoerari irtenbidea bilatzeko, ba, politikarien gainetik herritarrek ere zer esana badutela, norbanako bakoitzak egin dezakela, jarri dezakela bere aletxoa.
Hori da. Ba, argi edo ikusten badu egoera hau ez dela batera egokia, bueno, incluso legearen kontrakoa kasi esan dezakegu dela, ba, bueno, beharriko du, behar du, ba, jendeak horretan jartzea bere lana eta aldanik eta gehien parte hartzea eta lana horietan, ez da? Uh-huh. Ia denon artean lortzen dugun, uh-huh. bezala.
Hori da, bueno, mezu horrekin garatuko gara, Marifeli, ez dakit amaierarako zerbait gehitu nahiko zenuken, bai zure anaiaren kasuan, preso gaixo larrien kasuan, edota gaurko manifestazio bueno. honi begira.
Bai, bueno, gaurko manifestazio honi begira, noski, ba, ia, bueno, Kastia daukatena bintzat eta Bizkaian bizi bazara, orain Kastia daukazu, ba, parte hartzera joatea, eta naiz eta bero handia izan, ba, bueno, ba, Bilboko jaietan merezi du, Bilbo Bizkaiko hiri handia da, eta, mm-hmm. bueno, ba, agertzea eta manifa dotoretsu bat egitea, ez da? Eta gero, ba, egunero, no, bakoitzak bere inguruan edo bere gogoekin eta baita alarekin ere, ba, jarraitzea lan egiten preso guztien aldarrikapenak aurrera eramateko, eta ba, preso gaixoan aparte denak, guztiak mm-hmm. aldarrikapen guztiak aurrera eramateko, ba, bakoitzak alduen moduan lantxo bat egitea.
Ba, mezorrekin geratuko gara, Marifeli Etxeandia, Jose Miguel Etxeandia, preso larri, espetxean aurkitzen den larra betzuararen arreba mila esker, gurean, guzti hori kontatzeagatik eta beste bat artea.
Ez, noski zuei, ba, guztiagatik horre hau dena esaten, bale?
Bale, ongi zan.
Venga, ba, bai, ondo pasa.
Agur.